ครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft กลับคืนสู่ตำแหน่งอันดับ2ของบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกนะครับหลังจากแซงบริษัทพลังงาน Exxon ขึ้นมาได้แต่ก็ยังเป็นรองบริษัทเทคโนโลยี Apple ซึ่งอยู่ในอันดับ1ส่วนคู่แข่งสำคัญของ Apple และ Microsoft คือบริษัทเทคโนโลยี Google นั้นตามมาที่อันดับ4ครับปัจจุบันราคาหุ้นของ Microsoft ซื้อขายที่ประมาณ$50ต่อหุ้นทำให้ Microsoft มีมูลค่าการตลาดราว$410,000,000ส่วน Exxon นั้นมูลค่าการตลาดลดลง 6.3% ในปีนี้นะครับสืบเนื่องจากราคาน้ำมันโลกต่ำลงอยู่ที่ระดับ$400,000,000ขณะที่ราคาหุ้นของ Apple นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ$114ต่อหุ้นทำให้ Apple มีมูลค่าการตลาดราว $667,000,000มากที่สุดในโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ต่ำลงในช่วงหลายเดือนมานี้แม้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วโลกแต่กลับเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อประเทศผู้ส่งออกบางประเทศก็คือรัสเซียและอิหร่านนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบโลกต่ำลงนั้นเป็นเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐและหลายประเทศสูงขึ้นขณะที่ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและจีนคุณปีแอร์โนเอลนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน International Institute for Strategic Studies ในสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าเมื่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำก็จะใช้2วิธีในการรับมือ1คือลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับใช้งบประมาณแบบขาดดุลอย่างไรก็ตามประเทศที่กำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกและเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานด้วยจะแบกรับความกดดันจากราคาน้ำมันตกต่ำนี้มากที่สุดและจะทำให้รายได้เข้าประเทศหดหายไปมากนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือรัสเซียและอิหร่านนั่นเองนะครับส่วนที่สหรัฐครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้มีข้อเสนอในกรุงวอชิงตันให้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสหรัฐโดยคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ลงมติให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่บางบริษัทอย่างเช่น AT&T และ Comcast สามารถทำข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google หรือ Facebook เพื่อให้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นได้แต่แผนดังกล่าวถูกต่อต้านจากองค์กรปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคบางองค์กรและบริษัทเว็บไซต์บางบริษัทนะครับรวมทั้งจากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้กล่าวว่าอเมริกาควรรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมต่างๆขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้ไม่จำเป็นและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ19บริษัทบรรลุข้อตกลงปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่และตำแหน่งของรถยนต์คันนั้นโดยบรรดาผู้ผลิตรถยนต์19บริษัทในสหรัฐตกลงกันว่าข้อมูลทุกอย่างที่สตรีมหรือดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ในรถยนต์จะไม่ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานของรัฐบาลโดยไม่มีคำสั่งจากศาลนอกจากนี้จะไม่สามารถขายต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆเช่นบริษัทประกันและบริษัทโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับศูนย์วิจัย Pew Researchจัดทำรายงานสำรวจเรื่องความพอใจหรือความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก43ประเทศและพบประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างครับ1คือโดยเฉลี่ยแล้วประเทศที่ร่ำรวยกว่าจะมีความสุขมากกว่าโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศพบว่าประเทศที่มี GDP สูงประชาชนจะให้คะแนนความสุขของตนสูงตามไปด้วย2คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นช่วยยกระดับความรู้สึกพอใจในชีวิตได้โดยผลการสำรวจที่ว่านี้ชี้ว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง7ปีที่ผ่านมามีความสุขมากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียจีนปากีสถานและมาเลเซียรวมทั้งประเทศแถบอื่นๆนะครับเช่นรัสเซียตุรกีชิลีและเปรูที่ร้วนมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับในประเด็นที่3นั้น Pew Research ระบุว่าเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเพราะประชาชนราว2ใน3ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตของแต่ละคนนั้นอันดับแรกคือสุขภาพ อันดับ2คือการศึกษาของลูกๆและอันดับ3คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนอันดับรองลงไปก็คือการมีบ้านของตนเองและการมีงานทำนั่นเองนะครับใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้เข้าไปได้ที่ www.pewresearch.org ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน It's not about